Ахияны бірінші жазғаны, үчінші башы. Қара чығыз, бізге Аллахны сабилері аталыр үчін, ата бізні қалай бек сүйгенді, керті да алайбыз. Дүния аны танымағаны себепле, бізні да танымайды. Сүйіліңгелі, біз әнді Аллахны сабилері біз, алая не болуғымыз алықа ачық болмағанды. Масих ачылған заманда аны кебік болуғымызны біле біз. Анса, нек десегіз, аны болғаны кебік көрілік біз. Әм Масихе бұ ұшануы болған қар адам, Масих таза болғаны кебік, кесін тазалайды. Гүнях еткен қар адам законсызлық етеді. Гүнях законсызлықты. Масих бізні гүнахларыбызны кесіні бойнына алыр үчін келгенін, Әм анда гүнях болмағанын сіз білесіз. Анда болып тұрған адам гүнях етмейді. Гүнях етучі адам аны көрмегенді, әм аны танымағанды. Сабиле, сізні бір кіші да терілтмесін. Масих түзліклі болғаны кебік, түзлік еткен адам да түзліклілі. Гүнях еткен адам әбілістенді. Нек десегіз, бек алға әбіліз гүнях еткенді. Ол себептені, Аллахны уланы эблесини ишлерин бузар үчүн келгенди. Аллахтан туган адам гүнах этмейди. Нек десегиз аны урлугу ол адамда болуп турады. Аллахтан туганы себепли ол гүнах этерге болаллык түйүлдү. Аллахны сабилери эм эблесини сабилери былай таныладыла. Түзлүк этмеген эм кесини карындашын сүймеген ким болса да Аллахтан түйүлдү. Нек десегіз, сіз алғыннан ешткен хапар мабуду. Бір-бірі бізні сүйейік. Эбілістен болып кесіні қарындашын өлтірген қабіл кебік болмайық. Ануа не үчін өлтіргенді? Кесіні ішлері аман болғаны үчін, қарындашыны ішлері өтүзліклі болғаны үчін өлтіргенді. Қарындашыларым, дүния сізні көріп болмай есе, мыңға сейірсін мегіз. Біз... Қарындашыларыбызны сүйгеніміз үчін, өлімден жашауға көчкенімізні білебіз. Қарындашын сүймеген, өлімде қалады. Кесіні қарындашын сүймеген қар адам, адам өлтіруші мұрдарды. Адам өлтіруші ва кесінде болып тұрған өмірлік жашауы болмағанын сізе білесіз. Біз сүймеклікні не болғанын, Масих бізні үчін кесіні жанын бергенінден аңғылайбыз. Біз де қарындашыларымыз үчін жанымызны аямазға керекміз. Бұ дүнияда жетішімлігі болып, кесіні қарындашыны ва керекті болғанын көріп, аннан кесіні жүрегін жапқан адамда ва Аллахны сүймеклігі қалай болыр? Сабилерім, сөз біле не де тіл біле түйіл, алая іш біле әм кертілік біле сүйейік. Алай біла біз хақ кертіден болғанымызны білебіз. Әм бізні жүрегі біз бізні терсіле есе де, Аллахны алдында жүрекілерімізді рахат етебіз. Нек десегіз, Аллах бізні жүрегі бізден ұлуды, әм барында біледі. Сүйіліңгелі, бізні жүрегі біз бізні терсілеме есе, бізні Аллахқа жуықлашырға тәукерлігі біз барды. Әм не тілесек де, аннан аллық біз. Нек десегіз, аны фарызларын тұта біз. Әм де ол разы болған затланы әте біз. Аны фарызуа буду. Біз аны уланы Масих Иссаны атына инанырға. Әм ол бізге фарыз еткені кебік, бір-бірі бізді сүйергеді. Аллахны фарызларын тұтқан адам, Аллахта жашайды. Аллахта ол адамда жашайды. Аллах бізде жашағанын, ол бізге берген нүрден біле біз.